Segura Irratian, Goizerokoa.
Goizerokoan uda goizetan, bueno, hementxe, ba, astean zehar eta udan zehar egiteko moduko planak proposatzen dizkizuegu. Hemendik gertu baldin bazabiltza, ba, bueno, ba, jakizu zer den antolatzen ari direna, ba, Goierri mailan, Urolaldean, Tolosaldean. Bueno, gaur aipatu dizkizugun ba, edukin artean, Urola garaiko turismo bulogoko lagunekin bat egitera gindoa zela esan dizugu, eta hala egingo dugu. Abuztuan zehar bereziki, bueno, ba, bisitak gidatu bereziak, eta ibilbide bereziak ere antolatu dituztelako, eta guzti horren berri emango digu, Nagore Gonzalezek, kaixo, Nagore, egunon?
Kaixo, egunon.
Epe, egunon, zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, orain arte...
Eguraldi ederra gaur.
Hoi da, lan askorekin, orain arte, edo zer?
Bai, bazita mugitzen jendea, egia esan babuzi gaude.
Bai, ez da.
Antioko basalizaren ondoan gaude, ba, bueno, ara doaz eta gero turismo bulegotik pasatzen dira.
Bueno, turismo bulegotik beraz pasada, momentuz lagun asko eta jende asko ere, oraindik espero duzu ez, bertatik pasatzea. Asu.
Bai. Espero dana da batez ere frantsesak. Ze ikusten ari gana da aurtengo joera hori dala.
Bai,
Bueno, baita ere estatuko jendea, baina frantses pillo bat.
Beste urte batzuetan baino gehiago, adibidez, zuek ere
bai,
zerrenda hori edo, ez, egingo duzu edo urtero beintzat gero egingo da errepaso moduko bat, ez? Kontaketa moduko
hori da,
bat.
Bai, gero hori uda bukaeran egiten da pixkat estadistika antzekoa, eta bueno, ikusten da ba nola etorri dira, bikotean, familian, nungo dien, eta bai, hori egiten da.
Bueno, hor, turismo bulegoan denetik eskaintzen duzu, eta gaur, bueno, pixkate egingo genuke sakondu gehien bat, bueno, pixkate gidatu bereziak zeintzuk diren, eta ibilbideak ere baitzuzu orain abuztuan zehar, baina egunero ere bada, hor zerbait egiteko dago, zerbait egiteko aukera, nahore?
Bai. Bueno, ba, Urola garaia eskualdea lau herriko osatzen dute. Ezkio Itxaso, Legazpi, Urretxu eta Zumarraga. Ere hori, jendea pixkat kokatzeko.
Bai.
Eta, ba, bueno, ba, pare gauza bat aipatzeko horri bakoitzeko, ba, begira, Ezkio Itxason Igartu Beiti baserri museoa bizita daiteke. Hau da, 16. mendeko baserria, dolariduna, eta bertan dolari ikustaz gain, ba, baserriko gela guztiak ikus daitezke, bisita modu librean edo gidatua egiten. Gero Legazpin, egun hauetan Euskal Burdinaren museoa irekita dago, 10:00 ordu bitara. Eta horrek, ba, bueno, ba, burdinak Euskal Herrian izan duen garrantzia azaltzen du, bai? Eta, bueno, Zarragan, ni dagoen tokian, Antioko basaliza oso ezaguna da,
bai.
Ermiten katedrala izen ez ezagutzen da, eta, bueno, nik beti esaten dut, ba, bueno, kanpotik xumea dirudiela ez, ba, ermita ohikoa, baino gero barrukoa oso harrigarria dela, zegoen ez, bueno, egitura egurrezkoa dauka, eta esaten da, zabaiari buelta emanez, ba, ontzi itxura daukala.
Orduan,
bueno, baita ere oso polita.
Antioko basaliza, gainera, bai. Nagore, barkatu, oso kutxunetako bat bada, ze gainera Zumarragaldean ere sekulako, ez dakit, leku berezia da, hor, ospakizun ugari ere antolatu izan dira, ez?
Bai. Zumarragako jendentzat oso berezia da. Deno jartzen dute noizbait kandela bat, edo ezkontza izaten dute.
Oida.
Eta bueno, gero Santa Isabel egunean, pasadala, uzaiaren bian, hemen kriston erromeria egoten da, jendea, bueno, hau gainezka egoten da. Beraz, bai, oso kutuna da.
Bueno, aipatu dizkiguzu Ezkioko Igartu Beiti baserria, bueno, Antioko baseliza, zuzauden lekua, Burdinaren museoa, ezer gehiago?
Ba, begira, Urretxun ere, ba, alde zarretik buelta mateaz gain, Iparragirre hor jaio zen eta QR bitezko ibilbidea ere egin daiteke. Bueno, gauza batzuk aipatzearen, ez? Gero, erresorarekin, ba, txigida lantokia bisita daiteke, non eskultore ospetsuak, ba, bere obrarik ospetsunetako batzuk egin zituen, edo, bueno, Ormazar eta zalditagiarekin, ba, zaldi ibilbide bat egin, ordu, bueno, aukera gehiago ere badaude.
Aukera gehiago badaude, hori bai. Bueno, eta orain, zehaztuko, gutxienez, pixkate ezagutuko ditugu, orain, abuzturako antolatuta dituzuen, ba, bisitak gidatu berezi batzuk.
Bai. Ba, begira, Ezkutuko Altxorrak programaren barruan, Ignaziotar, lurraldearekin lotutakoak edo, Bidoako bisita gidatu ditugu asteburunetarako. Hortikan hasiko naiz, ze, bueno, jendea nahi bado apuntatu, ba, bueno, garaiz da gora.
Hori da, horrenik garaiz da biltza, ez da, bale?
Hori da, bai.
Urentzuleak,
Larun batean, abuztuaren 13an, lauterritan dago, Igaralde Ogiaren txokoa ezagutzeko aukera. Eta bertan, ba, bueno, Ogiaren sekretuak eta nondik nora ezagutzaz gain, 16. mendeko errota bisitatzen da, eta bukaeran, ba batez ere bueno, umek batez ere hoiei zuzenduta dago eta
bai.
Opila egiteko aukera izaten dute. Hori da.
Norberak ero eta egin igande, eta etxera eramateko moduko aukera, ezta?
Hori da, bai. Eta gero iganden, ba bueno, 12:30etan igartu beiti baserria dastaketarekin ba bueno, bisitatzeko aukera. Honetan, bueno, ba hori baserria ezagutzen da eta bukaeran, ba bueno, gazta eta sagardo dastaketa txikia egiten da.
Hau, esan
eta
dugu.
Nola,
ez dakit, bai, barkatu. Etxeko txikientzat edo gurasoekin doazen aurrentzat eta bueno, beste edonorentzat ere eskaintzen duzuen aukera bat da, ez?
Bai. Izatez, bueno, esaten dugu umentzat, zaskotan gero familietak itez ere egin, eta, bueno, hau aukera bada, zaskotan zatute, jo, bisita gidatu hori egokia da umentzat, eta kasu honetan bada.
Baina
bai, heldu edo lagun artean, edo bueno, bikoteka ere egin daiteke. Hori da. Eta bueno, gero igartu behitik ere, asteazkenero eta ostiralero, bisita gidatu bereziak egiten ditu. Asteazkenetan, ehundu famili jarduera, eta bueno, hortan igartu beiti baserria ezagutzez gain, baserriari lotutako lanbideak azaltzen dira, batez ere ehungintzari lotutakoa. Eta amaitzeko ehuna sortzeko aukera dago.
Ehunak ere garrantzi handia izan zuelako baserrian.
Hori da, bai. Eta bueno, hau ere ba hori familiei zuzendutakoa da, ba batez ere baserria modu dinamikoan gerturatzeko umei. Hori da. Eta gero ostiraletan ba egin ezazu zure sagartzuku tailerra ere edo esperientzia sentsoriala ere egiten da. Eta honetan ba bueno, sagarra pisoiekin zapaltzen da eta bueno, usaina, zaporea hor nabaritzen da dena.
Ara.
Eta bueno, erritmo musikalak praktikatzen dira, hortan zaudela. Eta birrindu eta prentsatu ondoren, ba, muzi horiz dastatzeko aukera dago.
Nagore, bueno. Bisitariak beraz, jartzen dituzue pixkatxoa lanean ere, ez? Pixkate, ikustezaten, bueno, bakero ere, probatu alizateko, dastatu alizateko eta gozatu alizateko, hortik lan pixka bat egin beharra dagoela.
Hori da, irabazi behar da lehengo.
Bai, ez da?
Hori da, bai. Eta azkenen da, baserria eta tokia, ba, bisitatzeko beste modu bat. Azkenen bisitaria esperientziakin geratzen da, ez? Ez bakarrik ikusi duenarekin edo kontatu diotenarekin.
Bai,
baizik eta egin duenarekin eta, bueno, hori txapen polita da.
Hori, bai dela garrantzia, eta nik uste dut ere hori azken urte hauetan, bueno, gehien bat hori ari zetela saiatzen, ez da? Bisitariari ere, bueno, beste modu batean, beste esperientzi bat eskainaraziaz, ez? Ez soilik ba, ara joan, ikusi, argazki batzuk atera eta kitxo, ez da? Baizik eta, bueno, ba, bizipen propio bat ere izate horrek badu bere puntu bat.
Hori da, bai. Eta, bueno, aparte, gure, ezakit, aurretik egindanari ere balio emateko
balio
aukera da. Ze azkenen gauza asko galdu egin dira eta berreskuratzeko modua da.
bueno, bai. Eta bisita guetara guztietara joateko aukera dagoela esan duzu, nola, egin behar dugu? Zuen gana jo behar dugu, telefonoz egin behar da ba, reserva edo itzordura bat eskatu behar da?
Bai, ba, bueno, igual, turismo bulegoko amango dut, eta gero bideratuko geniozke.
Bale, zuzkeze. Ederki.
Bai, zabakoitza dauka telefono bat, gure telefono da Euskualdeko Turismo Bulegokoa, 943-7220-42.
Behatzi lau iru, zazpi bi, bi zero lau bi, bai.
Hore da, eta, bueno, informazio guztia laraziko geniozke, eta atikan, hemendikan bideratu.
Talde mugatuak eta dituzue, edo orain ez, aforo mugaturik ez dago, ez?
Orain... Ba, prinsipioz, hogeiko taldeak edo egiten dira. COVID-aren aia zuta daukeu eta bueno, alare jartzen dugu muga bat, ba, esperientziare ona
bai,
izateko.
Oida, alik eta hobekien, ba, azaltzeko edo gutxienez ez, bueno, ba, eman beharreko azalpenak emateko ere, ba, bueno, talde handi batekin agian, hobe txiki batekin, ez?
Hori da, bai, bai.
Bueno, gero esan duzu, Iparagirreren bidea ere ezagutzeko ibilbide hori egiteko aukera badagoela, gainera QR bidezko ibilbide bada, ez? Konta eguz hori?
Bai, ba, bueno, Iparagirreren eskultura edo dago Iparagirre plazaren, oza, Urretxuko aldezarraren erdigunean, bai? Horrazten da ibilbidea, eta bisitarik egiten du, egimartutena da, besterik ez, Urretxuko web horri aldean sartu, www.urretxu.eus,
bai.
Mapa deskargatu, eta hor pixkat jazaltzen dizu zei bilbide egin barrezun. Eta gero besterik ez, bueno, inbardana da, mugikorrarekin QR-ak eskanatzen joan, eta Iparagirreri buruzko, ba hori...
Informazioa topatuko dugu.
Informazioa jaso. Hori da.
bueno, QR bidezko ibilbide horiek ere, bueno, aurrera pausu handia izan dira, eh? Ze orain, bueno, hori norberak gero bere sakleko telefonoan deskargatzen du eta bere kaxara egiteko moduko ibilbidea da, ez? Ez informazioa eskuan bertan du.
Bai, 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 bai. Guk ere orain ba adibidez aurten egin dugun esku horria QR bat da eta hortikan ja informazio guztia daukazu, ibilbidena, Wikilokera eramaten zaitu, bisita gidatuen informazio ere jaso dezakezu hortik. Oso, beraz, ba bueno, jasangarria edo izate nahi horretan, ba hori egin dugu aurten ere.
Bueno, eta gero bestelako ibilbide batzuk ere badaude. Oinez egiteko modukoak, bizikletaz, ibilbide paisajistiko bat ere irakurri dugu, hor nonbait ere badagoela.
Hori da. Bai, hori da, ba justu hemen Antiondon hasten da Belokimendiaren inguruko ibilbide paisajistikoa. Hori Belokimendiaren inguruan egiten da eta gainera berezitasuna edo da Zumarragaren nortasunarekin lotutako 5 gune zeharkatzen ditula. Orduan, zu oinezoaz eta paseo emateaz gain, ba saskigintzari edo trenari lotutako guneekin topatuko zara. Eta gero hori puntu batean Belokira igo zaitezke. Edo Izazpira, ja animatzen bazea.
Bai, ez da. Bueno,
bai, hori da, behin hasita.
Behin hasita, bai. Baina, prinsipioz ez da, 5 gune berezi, ez? Zeharkatuko zen dituzke. Ibilbidearekin.
Bai. Eta azkenen da hori, didaktikoa. Ba, gire, lehen esan duguna familiekin egiteko aproposa, edo ez da bali mazera oso mendizalea oso paseo errixa da. Eta gero gehiago nahi bali madezu, Izazpira, edo Urretxuko Santa Barbara ingurutik Kirimora esate baterako.
Bueno, esku horrian ere, eskuratu duztakegu, ez? Zuen turismo bulegoan, informazio gehiago nahi izan ezkero?
Hori da, bai, guk hemen ibilbideen esku horri badaukeu, eta horretaz gain, oindela bi urte edo, egin genuen, Wikilokeko orrialde bat eta xetasun gehiagorekin azaltzen dira ibilbide guzti horiek.
Bueno, horrek ere errazten du, gero bidea egiterako garaian.
Bai, bai, bai. Zer jendek eskatzen du mapatxo bat, baino gero ere ba azalpen pixkat, batez ere kanpoko jendeek pixka galduta edo ibiltzen da eta esaten du, jo, zehazki nola egin barra dago, eta ordun, Wikilokek aukera hori eskaintzen du.
Kanpoko jendea aipatzen duzu nagore, lehen esan duzu, ari dela jendea gerturatzen, gehien bat, Frantzia aldetik eta datozenak, ez dakit zein orokorrean bakoitzak bere, bere ibilbide egin nahiko du, ezta? Baina ez dakit oroar, galdera berdintxuak edo egiten ote dizkizueten, edo zeintzu dira euren asmoak egun horietarako, bizpairu gunetarako, edo?
Bai, ben turismo bulegoan batez ere jasotzen dugu, Antioko basalizaren ondoan gaude, horren inguruko galderak. Askotan, oindikan ez dute irekita, noiz irekitzen duten basaliza, zer ikus daiteken, prezioa, eta barrez, ordutegia. Baina baita ere, adibidez, asko galdetzen dute, Mirandaolako burdinolari buruz. Igandetan jartzen da martxan, honetan abuztuaren 28an izango da eta oso erakargarria da bisitarientzako. Eta igartu beitiri buruz ere asko galdetzen digute. Bueno, denetik an, ibilbideak, enun bazkaldu ere bai, bai. Eta gero, guk ere hemen turismo bulegotik bideratzen ditugu, Oñatiruntz edo, ez bakarrik gure eskualdea, baita ere, galdetzen diegu aber ze plan duten eta horren arabera saiatzen gea, Gipuzkoako edo Euskal Herriko informazioa ematen.
Gero ere agian gerta liteke, ezta? Bakarren batek agian etxeko lan guztiak, edo ia guztiak eginak ekarri dituela eta agian, bere jatorrizko herrialde hortan, pixkatik hasiko zuela eta bere plana ere egingo zuela, baina beti beharrezko du azkeneko laguntza txiki hori, baina horrelakoak ere izango dira, ez? Etxeko lan guztiekin ia eginak etortzen direnak.
Orain internetarekin askotan gertatzen zaigu bisitarik gu baino gehiago dakitela. Eta hasten zaizuten, jo, hau inzon, ez dakit zeinek, nire gara, eta kasi ezin duzu lagundu, baina saiatzen geha. Eta askotan nahi dutena da, nola baitzuk ere esaten dutena berreztea,
gutxienez
da, hori da. Bai eztea, eta zatea bai hola da, eta nahi izan ezkero doko zuirakurtzeko, edo, pixkat...
Segurtasun pixkat ere ematea, zentzu horretan. Batzuk, amaituko dugu, batzuk estreineko zorriko dira, baina gian beste batzuk, ez dira, bigarren goz, hirugarren goz, edo beste norbait aurretik etorri delako, haren edo haiei gomendioa esker, iritsi dira Euskal Herrira, hori ere gertatzen da.
Hori da, bai. Batzuk lehen da biziko zikusten ditugu hemen, nahi dutelako, hori, lasaitasuna, mendibilbidak egin, eta Gipuzkoako barnealdea zagutu, baino egia da, askotan maiz ematen dela, ba Euskal Herrian igual hirugarren aldia edo laugarrena dela eta hasi diela ja ba eskutuko altxorrak edo bilatzen, eh? Eta ordun guregana iristen dira eta gero liluratu egiten dira, ez dut espero eta a ber, kostaldea oso ondo dago, baina gero ere, ez, barnealdeak ere baditugu, hemen baduzkagu gozapillo bat, eta bai, jendea asko harritzen da.
Bueno, itxasotik aratago bizi ere badagoela, esaten
da
askotan, eta hori ere baforgatu dezakegu. Ba, Nagore González, eskerrik asko, gaur hemen gurekin egoteagatik, pentsatzen dugu abuztua nahiko lanpetu xamar izango duzuela, baina, bueno, gero ere ezuk hartuko dituzu, zure oporregunak, pentsatzen dut.
Bai, bueno, hiru eguntxo geratu zaizkit, así que.
Bueno, ba, arduan, honezkero motorra berotzen, Nagore.
Hori da, oso ondo.
Eskerrik asko, eta segi ondo, burren arte.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, agur.